Herra forseti, já, ég þakka hv. Þingmann aftur fyrir. Svo ég komi aftur hér að málefnum örorkulífeyrisþega, þá held ég að sé mjög mikilvægt að við horfum heildstætt á þá. Ég veit að hv. Þingmaður hefur setið í hópi þar sem ekki hefur enn náðust samstaða endanleg, en ég held að sé mjög mikilvægt eins og vera að sá hópur skýli af sér. Því það eru ýmsir þættir undir þegar við ræðum kjör örorkulífeyrisþega og ég held raunar þegar við skoðum skattatillögur ríkisstjórnarinnar, þá munu þær að sjálfsögðu skila lægri skattbyrði fyrir þennan hóp. Því þarna þær tillögur koma einmitt til móts við þá hópa sem liggja í lágtekjumörkum. Aukin áhersla á félagslegt húsnæði skiptir líka máli fyrir örorkulífeyrisþega, en síðan þarf að ræða hvernig, hvað við viljum sjá annars vegar þegar kemur á skerðingunum, sem hv. Þingmaður hefur auðvitað rætt og eru mjög ofarlega á forgangslista þeirra fulltrúa sem tala fyrir örorkulífeyrisþega, að það verði undið ofan á þeim. Það er líka mikilvægt að horfa á framfærsluna almennt og síðan hvernig við getum greitt fyrir þeim sem geta sinnt störfum að hluta, hvernig við getum greitt þeirra leið til dæmis af hálfu hins opinbera. Að veita, að skapa fleiri störf til að koma til móts við þessa hópa.